Eşleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşanba güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Pakistany protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär.
Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletine ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi.
Gepleşimizde bu barada taýýarlanma maglumatymyzy eşitip türkmen sportmenleriniň Rio-daky çykyşlary barada taýýarlan raportymyzy.
Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türkmenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tumuska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler.
Aşawadan ýerde minlerindäki dukanlara ady haritlaryň satuwyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uradylanyny hakda taýýarlan raportymyzy.
Talapnamada rassaçylyk kadrlar agdalyary we dukanlardan azyk haritlarynyň satuwdan doly aýrylmagy şeýle-de resmi namalaryň ýyzyna tapşyrylmagy talap edilýär.
Ve beýleki maglumatlar eşitmäge tynan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň günorta gün watarynda yerleşen Quetta şäherindäki keselxananyň esasy girilmesine edilen jandan geçeniň hüjümünde azyrdan 53 adam helak boldy. Polisiýanyň aýtmagyna görä 8-nji awgustda bolan partlamada başlady 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu bomba hüjümi o gatyşykda ölen tanymal aklawçynyň jesedi keselxana getirilenden gysga wagt soň boldy. Welaýatyň içeri işler ministri Safraz Bugçi hüjümi terrorçylykly hereket diýip ýazardy. Keselxana edilen hüjümiň cevapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Bulucistan velayet hükümetinin metbuat vekili bu vavatta derinövlerin geçirliyendiğini məlim etdi. Şol bir vaxtın ödününe 8-nji augusta irden sud zalına baryan mahalı oku tutulun tanimal aqloçu Bilan Kasinin hem kim tarafından öldürlendi ne məlimliğine galyar. Pakistan'ın yerli televiziyasında keselxanadaki partlamanın bolun yerinde adamların hovsala düşüp ikiyana ılgayan pursatları görküdürlü. Polisiyanın maglumatını Nora vaqada ölenlerin aglavası aqlawçylardan ibaret. Paralimpiada qatnaşıcıların bütün dünya quraması doping aladalanmalar sebäpli orsetin toparnaqı türgünlerin Braziliyada geçirilecek oyunlara qatnaşmağını vaqtlayın yatırdı. Halkara Paralimpik Komitetinin 7-nji augusta yayradan beyanatında orsetin türgünlerinin devlet sponsorluğunaqı doping vaqatına qatnaşandığını aydıp, bunu kuvvetlendirici maddanı ulanmayan türgünlere qarşı edilen deni tayyip olmadık hücum deyip atlanırdı. Orsetin daşarı işler ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova bu kararın türgünlörün adam kuklarını bodayandığını aytdı. Sport advokatı Artyom Pitsev TAS Havar agentliğine beren maglumatında 7-18 sentyabr aralığında geçirilik Paralimpiada oyunlarından ön Moskvanın bu kararı şikayet etmek üçün henüz hem vaqtın bardığını aytdı. Owansanyň paýtagy Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemmi 2 adam alınıp gaçyrylýar. Resmileriň 8-nji awgusta beren maglumatyna görä gürrüň edilýän 2 adam 7-nji awgusta Owansanyň Amerikan Universitetiniň golaýyndaky esasy ýolly harwy egineşikli yaraglı adamlar tarapyndan alınıp gaçyrylýar. Alınıp gaçylan 2 adamyň universitetiniň işgärdigine ynanylýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmileri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrýar. Maasinan şeýandyklaryny aýtdylar. Owansanda bu iki daşary ýurt raýatynyň alınıp gaçylmagy Kabulyň merkezindäki ýaşaýan jaýyndan alınıp gaçylan Hindi Hayır Sahabat guramasynyň işgäri halas edilenden soň edilenden 2 hepde soňa gabat geldi. Qadagysanyň Hindistandaky öňkü konsulu bi kanun migrasiýa skemasynda günäli tapyldy. 8-nji awgusta Almatynyň sudy karar çykaryp, Rashid Rahimbekowyň 18 aý azatlygyny çäklendirdi. Almatynyň sudy Rahimbekowy 2010-2013 ýyllarda Hindistanyň gazak konsulxanasynda işlän döwri daşary ýurt raýatlaryna bi kanun biznes wizasyny bermekde günäli tapdy. Şeýle-de sud oňa 26 milyon tenge, yani 73 000 Amerikan doları möçöründe pul cerimesini tölemeyi tavşırdı. Rahimbekov özünün günahsızlığını aydıp, kararı şikayet edecektiğini belledi. Müzik Японияның императоры Акихито халқа yüzlenmeden seyrek çıkışında yaşı sebeple öz vezipe borçlarını yerine getirmeğinin kıyın bolmağından aladı ediyendiğini aytdı. 82 yaşındaki padişah 8. Avgusta eden çıkışında açıçan tahttan el çekendiğini aytmadı. Emmaul miras düşörün tahta geçiş prosesini asuda amala aşırmağı göz önünü tutmağı zerurluğun bardığını aytdı. Geçen ay NHK neşri padişah Akihito'nun yüreğinden operasiya bolunduğunu ve rak keserinin sağlık becergisini alyandığını aydıp önümüzdeki yıllarda onun tahttan el çekmek isleyendiğini haber veripti. Japonya'da padişah vezipesinden çekilse onunla bu ayadım deni tayyip olmadık hareket olur ve bunun üçün dövrü vap yurtta henüz içinli hiç ile kanunu proseduralar yok. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýandygyňyzda olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Pakistan'a protest bildirdi diye Pakistan'ın Daily Times neşri haber veriyor. Bu neşrin haber vermeğine göre Türkmenistan'ın resmi toparı geçen heptede Pakistan'a eden 2 günlük safarından izine dolanıp geliyorken oları Benazir Bhutto adına Halkara aeroportunda esası değerden 3 saatlap saklaptırlar. Bu arada cikmecik mağlumatı kardeşim gözellendinlerle.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip meclisin başlığı Aksa Nurverdiyeva ve onun yolbaşçılığındaki resmi toporuna Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunda ervet çemeleşilmeginden nägilelik bildirdi deyip Daily Times neşri 8. Avgusta haber veriyor. Pakistan metbuatına göre yurdun parlamentinin aşağı köyü olan Milli Assembleya'nın spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meseleni övrünmeyi tavşırıptır. Daily Times neşrinin parlamentteki çeşmesine salgılanıp haber vermeğine göre Türkmenistan'ın resmi toporu geçen heptede Pakistan'dan 2 günlük safarından öz yurduna gaýdyp baryarka Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunun resmileri olary 3 sagatlap saklapdyrlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumaty bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary mejlisiň başlygy Aksa Nurverdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgusta Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Aksa Nurverdiýewa Pakistana ýöreýte uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň gowanmagy hem hyzmatlarynyň üpçünçiligi üçin aeroportyň häkimetlerine 1.5 million amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times bildirýär. Bu aeroportyň resmileriniň mehmanlary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumaty Pakistanyň Milli Assembleýasynyň başlygynyň mesele barada habarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýolun arasalananlygy aýdylýar. Şeýle-de maglumaty Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assembleýasynyň spikerine ýagdaýy görrüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikerini grajdan aviasiýasynyň Milli Assembleýanyň we Federal derňew agentliginiň resmiýlerini öz üçin alýan derňew komitetine düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine salgylanyp habar berdi. Pakistan mediýasynyň habar beren bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri bar. Arada Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliğinin resmi web saytında hem maglumat çap edilmedi. Türkmenistan'ın devlet başdutanının ve beylik yokur vezipeli resmilerinin daşary yurtları ediyen saparlarının hususanda yerli aeroportların işleyişine ve yol hareketine tesir yetiriyenligi barada vaqtal vaqtal xabar veriliyar.
Türkmenistan'ın Pakistan'a protest bildirenlik barada kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383.
gepleşigimizde türkmen sanı değişli maglumatımız bilen dowam etdiriýäs. Braziliýada geçirilen Tomusqa Olimpiýa oýunlaryna türkmen sanından 10 goloy türgen gatnaşyp olaryň aglabasy eýen bu ýarışda çykyş etdiler. Kärdeşim Merdan Sarayew türkmen türgenleriniň Rio oýunlaryna çykyşlar barada ýörite maglumat taýýarlady.
Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçen Tomusqa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň wekilçiligi eden sportmenleriň ençemesi EYM öz ukyýyny sinap gördüler. Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türgenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilen Tomusqa Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler. İlki bilen judo boyunca halkara derecesindäki sport ustady 2014-2015-nji ýyllarda iki gezek Türkmenistanyň iň gowy atleti adyna münasip bolan we halkara derecesindäki dünýä we Aziýa ýarışlarynda bayraklı ornuny eýelen Gülwadam Babamyradowa çykyş etdi. Babamyradowa aýallaryň arasynda 52 kilogram agramy çelini kategoriýada Ispaniýaly Laura Gomez bilen güýç sinanyşdy. Emma Türkmenistanyň umyt bildirýän sport ustady Babamyradowa ilkinji tutuluşda ýeňilip medal ugrundaky ýarystan çykdy. Şeýlede ýekşenbi güni ýüzüji Darya Simyonowa braz ýüzmek usuly arkaly 100 metr agyrlykda öz güýjini sinap gördi. Semyonova bu ağırlığı 1 minut 19 ütin %84 sekund vaqtta geçip 44 yüzücinin arasında 41-ci ornu eyeledi. Yeksinbe günü Türkmen türgönlerinden yüzücü Merdan Ataev hem yarışta çıkış etdi. Ataev 100 metr ağırlığı arkan yüzmekte bəsleşdi. Onun görküden vaqti 56 ütin %34 sekundda deng bolup, ol yarısın bu görünüşü boyunca bəsleşen 39 yüzücinin arasından 33-cü volp pilli xana geldi. Yüzü ora aytsak, Ataev bəsleşikte görküden vaqti bilen yüzmögün bu görünüşü boyunca Türkmenistanın milli rekordunu tədeledi. Olimpiýa komitetiniň berýän maglumatyna görä Rio-de-Janeiro-daky Olimpiýada Türkmenistandan 29 türgen ugradylypdyr. Türkmen toparının düzümünden judoçu Rusana Nurjovova, boksçı Arslanbek Açilov, yekide avın tıngmak boyunca türgün Amanmurat Hummadov, 100 metr ağırlığı ılgamalı yuvruk Yelena Ryabova, ağır atletikaçılar Hoca Muhammed Toyçiyev ve Gülnavat Kadirova dağılar öz güçlerini entek yeni sinap görmeli olurlar. Emma Türkmenistan garasta yurt bololu wäri, yurdun sport ustahatlary häzire bu güne çilini de Olimpiýa oýunlarynda hiç bir medal alıp bilmän gelýärler. Galy berse de Türkmenistanyň umyt bildirilýän sport ustahatlarynyň ýene biri, yurdun agyr atletika boýunça ençimizdäki çempiony, halkara derejesindäki sport ustady Ümürbek Bazarbaýew, gadagyn edilen kuwatlandyrjy ulanyň dogyzerarly halkara ýarışlarından 4 ýyllyk çetleşdirildi. Ýere gelende aýtdyk, Türkmenistanyň resmi mediasynda türkmen türgenleriniň Rio-de-Janeiro-da geçirilen olimpiýadadaky çykyşlary barada hiç hili maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz türkmen türgenleriniň Rio-daky çykyşlary barada ýetgiderli maglumatlar bermäge dowam etdireris. Munyň bilen baglykda biz adatxabar.com web-saýtymyzda ýörite bölüm hem döretdik. Rio 2016 bölümimizde Olimpiýa oýunlary baradaky maglumatlar okap, multimedia faýllaryna tomoş edip bilersiňiz. Rio-daky Olimpiýa oýunlarynyň daşlaşman gepleşigimizi Paralimpiýada gatnaşyjylar baradaky maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Paralimpiýada gatnaşyjylaryň bütün dünýä guramasy doping aladalanmalar sebäpli Orsetiň topurnaky türgenleriň Braziliýada geçiriljek oýunlara gatnaşmagyny wagtlaýyn ýatyrdy. Orsetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharova bu kararyň türgenleriň adam hukuklaryny bozýandygyny aýtdy. Bu barada hem kärdeşim Merdan dogruraq maglumat
Paralimpiýada gözükçülüge diýen halkara guruma Braziliýada geçsek oýunlara gatnaşmakçy bolýan rus toporunyň ähli türgenlerini olimpiýadadan dogry çetleşdirdi. Paralimpiýa boýunça halkara komitet 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda rus hökümetiniň türgenleriniň gadagyn edilen kuwatlandyrjylary ulanmagynda eliniň bolandygyny aýdyp, munyň bilen kuwatlandyrjylary ulanmaýan sportmenlere görülüp esedilmedik derejedäki hüjümiň edilendigini aýtdy. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharova bu karar sebäpli ýarışlardan çetleşdirilen türgenleriň adam hukuklarynyň bozulandygyny aýtdy. Rusiyanın tutuş toporunu paralimpiyadadan çetleştirmek zalim ve adamçılıktan çıkan bir karar. Bu häzirki zaman dünyasının özünü bolan en büyük adamçılık standartlarının depelenmegi boldy, deyip Zaharova özünün Facebook hesabında yazýar. Rusiyanın adam hukukları boyunca aktivisti Lyudmila Alekseyeva munun gynandyryjyna hak ve zalim bir karar bolandygyny aýtdy. Sport boyunca aklıvçı Artem Patsev 7-18 sentyabr aralığındaki sırılacak paralimpiyada oyunları boyunca gelinen neticenin üstünden şikayet edip bolyandığını aydar. Qadağınlık paralimpiyada qatnaşmakçı olan 270 töwereği Rus türgününü təsir etdi. Paralimpiya boyunca Halkarı Komitetin prezidenti Filip Kraven, Rus paralimpiyadaçılarının bozulan bir sistemanın bölüğü bolonduğuna aydıp, kuvatlandırıcıları ulanmayan sportsmenlere özünün goldovunu bildirdi. Komitetin bu varadaki kararı Halkarı Olimpi Komitetinin gelen neticesinden düyüp götür tapavutlanyar. Olimpi Komiteti bu ädimden el çekip, belli sport federasyalarına qadağınçılık giyirdi. Dopinge garşy bütün dünya agentligi WADA ortetli türgünleriň dowamly doping kullanýandygy baradaky hasabatyny aýyryp, onda ortetli türgünleriň gadagyn edilen dermanlary döwletiň goldamagy bilen ýetirli ulanýandygyny nykdaýar. Dokumentde 32 tane Rus paralimpiadaçysynyň atlary agdalýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleşigimizi türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Avgust aýynyň 2-si bilen 4-i aralygynda türkmen häkimetleri Aşgabadyň ýerdemilerindäki hususy dukanlaryň 1000 golaýyna ýörite talapnama uratdylar. Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligi tarapyndan uradylan bu resmi namada dukan eýerleriniň azyk haritlaryň satuwyny dogry ýatyrmak talap edilýär. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläleň.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip meclisin başlığı Aqchy Nurberdiyeva ve onun yolbaşçılığındaki resmi toporuna Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunda ervet çemeleşilmeginden nägilelik bildirdi deyip Daily Times neşri 8 avgustda xabar berýär. Pakistan metbuatyna görä ýurdun parlamentiniň aşağı köy bolan Milli Assambleýanyň spikeri Sardar Ayaz Aşgabadyň azyk satýan küçük dukanlaryna 10 günüň dowamında söwda ruhsatnamalaryny tapşyrmak barada resmi talapnama goşuldy. Aşgabadyň ýaşaýjy ýazyjy Manmurat Bogaýewiň söýlerine görä, Jemagat hojalygy ministrliginiň bu talapnamasy 2-nji we 3-nji awgust günlerinde paýtagtda köplenç ýaşaýyş çaýlaryň gerdemiňlerinde we ýarym gerdemiňlerinde ýerleşýän küçük dukanlaryň ählesine goşurlypdyr. Talapnamada rassatçylyk kadrlar agdalýary we dukanlardan azyk haritleriniň satuwdan dogry aýrylmagy de resmi namaların iyidine tavşırılmağı talep edilir. Aman Murat Bugayev talep namanın mazmunu varada şeyle gurrun verdi.
Talep nama Türkmenistan'ın cemaat hocalığı ministerliğinin cemaat hocalığının kârenli müdürlüğü yaşayışçayının yerdemininle ve yarım yerdemininle sanitariye kazalarına layık gelmeyenliği sebepli Ağlı karitleri 10 günün devamını ayırmanızı sizden soruya. Ve kârenli şertnamasının ulanış maksadını başa iş görünüşünü ütkütme için resmi namalarınızı tavşırmanızı soruya. Tavşırdığı kol, alım kol.
Aman Murat Bogayev dükkan iyelerine gol çektirilip koşurulan bu resmi talapnamada arasaçılık düzgünlörünün bir zay edilmeyenliği sebep hükmünde görküzülen hem bolsa düzgün bozmaların bolonluğunu subut edeyen takik delillerin getirilmeyenliğini ve emuni anıklamak önce sinanşıkların hem netice bermeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Gerbeninlerdeki abi karitlerin vaynanallığı hakkında orun netbu otu haber verilen bolsa ya da diğerler dükkan iyeler şu talapnaman kaptı şehrin sanedik stansiyatında diye bir hat koşulunmalı. Hiç de değilim yok. Dönüşü getirip şu cemaat hocalığı diye müstakamlar ministerliği de şu bölümünün iş yerlerinin değerli şolun rasyonları hat katma değerleri getirip dükkanlara payladık. Jurnalini kol çektirip aldım mı aldım. Gelinin karar şeyle diye bu kararı yerine getiriyor.
Türkmenistan'ın payitahtında yatağıtan köpüyle atlı etrafçılarda yerleşen küçü dükkanların yapılmağı ile bağlı yağdaylar iyidikdirli hiyatiyette gaytalanıp geliyer. Hakimiyetlerin köplençü dil üstü bilen ediyen talaplarına layıklıkta yapılan küçü dükkanlardan kabiri bir neçe vaxtdan son yen açılıyer. Kabiri olsa azık sevdasından el çekip sevda uğruna ütkediyer. Aşkabatlı yerdemeylerde ve yarım yerdemeylerde yerleşen küçü dükkanların sani resmi çeşmelerde görküzülmeyer. Kabir kararsız mağlumatlarda payitahtta mün çemesi dükkanın işleyenlik aydılıyar. Aman Murat Bogayev, küçü dükkanların yapılmağının yerli yaşayıcıları, dürlü onaysızlıkları dürödeyenlikini gurrun verdi.
Suat Aşkabat'ın yağdaylarından havar tuttum, köşe başına diyen yer yaptı da mesela. Eğer şu ulu mağazinlere gidecek bolsalara onunla, bir bolmağınla onun kımana sormalı avtobusu, minmeli avtobus, sülenem aylen, geliyen son var, ağabey aliyense gitti. Dükkana. Alandan sonra ailemde karitlere sonra taksi çıkartması bulunup taksilere bunu yorum merkezmeli. Hazır koçerim koçisi yapık dur. Yine şimdi yani adamlar için ulu horluk.
Son kıyılarda Türkmenistan'da ilat köpçülüğüne hem baha hem yerleşen yeri nokta nazarının amatlı ve el yeterli sevdan okutlarının ençemesi yapıldı. Dine Aşkabat'ın özünde bir yılın devamında ençeme bazar ve onlarca küçü dükkan yok edildi. Aşkabat'ın hakimiyetlerinin yerdemeylerdeki küçü dükkanların azık haritların sevdasını bet etmeğini talep eden sonki kararı yurtta azık ürünlerinin kımmatlan dörüne kabat geldi. Kabir mağlumatları göre sonki heptelerde tutuş yurt önce azık haritlarının baha orta çalınanda 30% çemesi yok orlanıptır.
Kardeşim gözülün tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Geçen heptanın ahirine Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov avada milli siyahatçılık zolonuna gurulup ulanmağa berilen Ençeme Dethan'ın açılış davarasına katnaştı. Şol bir vaqtın özünde yurttan gelip koşan mağlumatlarda Aşşabat'tan Balkan velayetine uzap gidiyen asfalt yolun kuruluşunun inni Ençeme yılveri dolu tamamlanmayandığı haber veriliyor. Bu yağdayın olsa yolcuları ve sürücülere kəvir böktönçlükleri dörödeyendik aydılıyor. Aşşabat, Balkanavat, asfalt yolunu Hedirki yağdayı varıdı. Geçen heptanın ahirine bu velayeti sapar eden havarçımız Sultan Açılva ile söhbetteş olduk.
Hava sefrası Aşkabat, Balkanavat, Nostralyonu uzaylığı Aşkabat'tan 420 kilometr. Onun için Aşkabat artışman aralığı şu yolun 120 kilometrliği yan bundan bir 12-13 yıl o zaman kuruldu diyen yada. Onun için artışmanın Balkanavat'ı kendisinin 288 kilometrliği şu yılların devamında bitmedik şu. Yani şunun Balkanavat'ı 12 kilometr kalındı şunun bir talabalık yerleri var. Kanın böyle sonun artışmanın Balkanavada şöyle 288 kilometreliği şimdi yılların devamında son kurulup kurtarılmadı.
Sultan neydi? Doğru ulanılma verilmedi diyenizde ne hemen gözünle tutuyoruz?
Şu yolun 288 kilometreliğinde yolun çünkü tutuluptır diyeceğim böyle ya çünkü bitiptir onun. Yani kıyı tekiyelenip hem yerine asfalt düşülüptür. Şunun asfaltlanmadık yeri intak yok. Yönü şu aralıkta şu yolun sağ tarafından yürümeli. Hepsi tarafından yürümeli. Mastralyoların aralığı her bir kıvattı. Şu yölüne adam ha bağ etme için ya olması demir germeyolar bile yölüne yürüyse bağ etme için aralıkta kum dökülüp koyulayan da yankı bitorlanan var dürlenen yerler var. Yönü sul hem yerde doğru sul yerine getirilmendir. Suyunun ehli uzaylığında her bir 40-50 kilometrelikten bir tarafından yöreler. Sağa varmalım, ağırdan beri karşılıklayın geleneğinin yolun dine bir tarafından maskeler hareket etse ikinci tarafı şunun her 40-50 kilometrelikte diyenlerin yapık doğur. Ya sağ tarafı yapık ya çet tarafı yapık. Şunun şu 270 kilometrelikte 200 milyon yöreleyen yeri kağıda boyunca yörelmelisi yani yörelen yeri yok şahra.
Sultan neydi bunun sebebi ne mi?
Yani yolcular sebebini bilenek öyle şeyle seyredeninde doğruluğunu şunun hem iyisi yerine yetirilendir de şunun da böylekliğini işlene. Yani sağ tarafında işlene, ya çift tarafında işlene, işletlerin teknikaları görünüyor. Yani şu tarzı haysıdır bir yerine yetmeli, iş yetmedik böylekleri var. Yani ha şu aralıktan geçilen yankı bağı ekleyen kanavlar doğru yerine yetirilendir. Ya şu germevler koyulmandır. Ya da yine de yolun misal için şu asfaltlarının bölümünün anırağı yeni bir 4-5 metriyalık yerini kumvaldırıp görürler. Yolu hasım giyinletme için şunun kuralarına çağın döküp görürler. Yankı bağ etme için koyulan aralıktaki kanavları kum döküp görürler. Karasın doğrusunu tayyar etme için edilmeli işler kendi görünüyor.
Sultan Ayda, bu asfalt yolun kuruluşunun inçime yıl veri devam edip henüz hem dolu tamamlanmadığının sebepleri var da bir malumat veriliyor mu?
Yok Sehra, onun hiç ile malumatı yok. Bir belirlenen zat da şu Balkan Ava'da 12 kilometre kanında şöyle aralık umurluktur. Hemen şu yerde yoğun bilgileri var. Anha 70 kilometrelikte var. Ama şu arşmanın geçip 200-200 kilometre yolu geçeceğim hiç yerde yol bilgisi yok. Dinle son ana tizle 30'dan ya 40'dan 50'den sonra yukarı sürmel beldeyen bilgiler koyuluktur. Bırın son yolun yapıklığı görünen bilgiler koyuluktur. Başka sonun nesinde kilometrelikte hiç yerde yok. Onun son haysi obanın ya haysi şehrin deminin geçip bariyandığını görkezeyen bilgilerim yok.
Sultanay'da bu yağda yolcuları ve sürücüleri ne hil tesir ettiriyer?
Elbette Sehra elbet tesirini getiriyor. Sivavi Hazır İsa Hanım Tomus Mülkümünde Dinzalma'a yani Kaba'da Hazar Şehircesi'ne denize Dinzalma'nın hususu masinde gittiğin yol açılırken hareketken yolda. Şu iki tarafından yol açık bulundu. Yengil bulduk da sürme için. Şu bir tarafından iki taraflayın hareket bulundu. Sürücüler için kıyınçılık duruyor masinken. Onun son yol belirlerinin yokluğu katı kıyınçılık duruyor. Onun son şu asfaltlanan hem olsa şunun eyyan dayalanan yerleri var. Şu masiyelerin yokup yani kıyayeti asıp çaylarına yeteri etmeyen yerleri, yatırlarına yeteri etmeyen yerleri katık şu yol orunda görünüyor. Neyse sürücüler durup masiyelerini becerip doğurlar, yatırlarını çalışıp doğurlar. Onun şu yağırılıp taslanan masiyelerin kakırışkaları, tıvırları yol orunda çalışıp yatır. Onun son sökletteş bulanında da şu altyaların şu yol neyse ilverin becerilip kutarılmadı doğru olunsa derler. Kaçan oturduğun belli de bunların işleyişinde deyip çünkü neravetçilikli kurumlar türcülerin arasında bolya yol boyu.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçiren sohbetleşliğimizi dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarız. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlık radyosu sizin canlarınıza karışıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdag studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagyň.